Hola, moi bons días, que tal?
Bueno, cantos axentes da Policía Autonómica temos en Galicia e cantos farían falta?
Pois a día de hoxe temos 344 e temos unha plantilla dimensionada que se estivesen todas as prazas ocupadas estaríamos falando de 500 axentes, 166 axentes, co cal cambiaría bastante a situación que temos a día de hoxe.
E que tarefas teñen asignadas?
Pois a día de hoxe, a través da Policía Autonómica, nos atendemos a vixiancia dos órganos e edificios dependentes da comunidade, a protección de menores e vítimas de violencia de xénero, a protección do medio natural e recursos mariños, a investigación de incendios forestais, a pesca fluvial e loita contra o furtivismo, actuacións en materia de xogo e tamén a vixiancia das rutas do Camiño de Santiago. Por lo tanto, son unha morea de funcións que está a desempeñar a Policía Autonómica, pero non temos efectivos para poder desempeñala.
Claro, tarefas ademais moi importantes. Repártense, entendo que ao longo de todo o territorio, cantas comisarías temos en Galicia?
Temos 6 comisarías, se reparten efectivamente ao longo de todo o territorio, pero que a día de hoxe, coa plantilla que temos, nos resulta moi difícil poder establecer pues, todas as quendas necesarias e os servicios, non? Por eso, ante esta situación, e dada a inanición do inmovilismo, máis ben, do Ministerio de non querer chegar a un acordo en canto a dotación de máis plantilla, o que estamos a poñer en riba a mesa é que vamos a ter que deixar de prestar alguna das funcións que estábamos prestando.
Terían que deixar alguna das súas funcións por esa saturación, entendo, do seu traballo. Non sei se se ten decidido xa que funcións se terían que deixar de prestar.
Pois non, a verdade é que pusemos en riba a mesa esta situación. Esperábamos que o Ministerio movese ficha e se sentase a negociar. A nós nos preocupa Galicia, non? Pero hai outras comunidades que están na mesma situación porque o nova proposta de financiación que fai o Ministerio multiplica por 3 os custes que temos a día de hoxe da policía escrita, non? E se nos deixamos de prestar algún servicio, pois ao final terá que ser prestado ben pola Garda Civil ou pola Policía Nacional. Co cal van a ter que incrementar tamén as súas plantillas, non? E o custe vai ser moito máis elevado que si chegamos a un acordo, neste caso, coa Xunta de Galicia. Por eso non entendemos esa negación por parte do Ministerio a sentarse coa Comunidade Autónoma de Galicia para prestar este servicio.
Estamos falando, ademais, de un corpo moi profesional, profesionalizado. Que hai que facer para converterse en policía autonómico? Son policías nacionais, non? Que teñen que pasar unha serie de filtros.
Claro, a nosa Policía Autonómica é unha unidade adscrita da Policía Nacional e, polo tanto, todos os integrantes da Policía Autonómica teñen que ser policías nacionais. Se non son policías nacionais, non poden estar adscritos a esta unidade, non? E despois, cando hai prazas vacantes e se poden cubrir, pois, lógicamente, presentar as súas solicitudes e poderán acabar na Policía Autonómica, pero teñen que ser policías nacionais, para o cual teñen que pasar unhas probas, unha oposición, unhas probas físicas, unhas probas teóricas e pasar pola academia, que creo que está en Ávila neste caso.
Quedamos con iso. Conselleiro Diego Calvo, graciñas por facernos oxe un oco con unha aperta.
Moitas grazas a vos.